Ipler adatlı radiyosu. Gerçekten hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 9. yılı. Heptenin Bahadır günü. Heptenin cem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulun havarların asını 5. günlaki yağdaya göre levaplı molumlar kosmosu kadın çetmek mümkünçülüğünün mahrum edilenliklerine aydarlar den atılan çap edilen havar çekke. Marinin derman hanalarındaki yaramırlık mühlütü geçen dermanlar ilad arasında alada dörödüye. Ziyaret kervini helakçılı usuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri meczur çekilen bücce dişkarlarının kavirinin burnu anadı. Kaviri kuşunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köpokollonların beyesliğine girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, Koloyda Aşgabatta saparda olan bilirmen Edward Limon ile geçiren sökvettöşlüğümüz hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Amerikan analitiğinin fikrine göre Türkmenistan'ı yütköşüklük bolup bilir. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlar bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağı, telefon edip aytmağı çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemin dinleyarsınız. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abone yazılışının doğa medyanlığını haber veriyor. Bildirişte aydılmağına göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarına alınıp barlayan giyin erimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Emma Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını berk yaşırıp saklayan, hatta bütün dünya yayran pandemiya faktlarını hem inkar edeyen yurt tökmününe tanılıyor. Türkmen ve Duvati sol tanına sağlık nesirleri yurtta tede yayılan virus varada hem haber vermeyer. Adatlığın haberçilerinin veriyen malumatına göre dümeğe mengdeş alamatları olan keseli uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyuvunu yitiriyer. Medisina hizmetleri olsa bir taraftan ilatı vakti geçen dermanların hem satılmağı ulen köp adam için el yeterliler. Hizmetlerin hiilinin pesliği ve bakaların kımmatlığı adamların sağlığını hoğup salıyar. Temani kardeşim gödel devam ettiriyar.
Adatlıq xabarçısının 6-cı iyunda veren məlumatına görə dümevi mengdeş virusun tiyadı bir görünüşü paytaxta yayrapdır.
Bu dümevi sezevar olan xastalar özlərinin iyiyən imitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak okuyubunu yitirməkindən şikayet ediyarlar.
Dip xabarçıymıda ediyar. Xabarçıymız tağım ve iyi duymak okuyubunu yitirmək yalı alamatları bilen geçen keselçiliği anıqlama uçin yeterlik çare geçirilməyənliğinə ediyar. Paytaxta yayrayan bu tiyadı virusun nəmədiğini ve onun koronavirus bilen bağlı olup olmadılığını yurdun sağlığı saklayış resmilerinden anıklayıp olmadı. Şu çakaçınlı COVID-19 keselinin yekece dayağdığını resmi derecede kırar etmedik. Türkmenistan'da koronavirus testleri geçirilse de neticeler məlim edilmeyer. Bu aralıkta kadalı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı bilen bir vaxta hizmetlerin kiyilinin aşaklamağı Türkmenistanlıların aladalarını arttırıyar. Adatlı haberçileri medisina hizmetlerinin kiyilinin pesliğinin adamların sağlığını hof bastına salyanlığını belli yerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son kaytadın kosmosu operasyaya miyataç olayan yağdayları köpölyer. Metelim. Kör içeyizini ayırdan hastaların yağdayı qovulusman, hasın bitirleyen yağdayları köp bolyar. Kosmosu operasiya edilen vaxtında içeyizinin ne doğru tikilendiği ya da başka bir organına çatılandığı anıqlanyar. Şeyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasyasından son başkası qaytadan kesip yanlışları düzeltmeli bolyar. Neticede hasta ecir çekiyer. Kə vaxt ömürlük mayıp bolyar.
Deyip Aşgabatlı Lukman anonimlik şertinde gürün verdi. Azatlı külön gürleşen Lukmanlar medisina hizmetlerinin hiilinin pesilmeğini korrupsiyada görüyorlar ve parakorluğun medisina uğrundan berleyen bilimin hiilini inen qoşadanlığını okuva direk çareleri çekilen studentlerin son Lukman olup işe yerleşmeğinin de tanışlığı ve para bilen bağlı bolyanlığına ünse çekerler.
uzak vaqtlap taqlanyan korrupsiya sağlyk saqlash pudogynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollarlaryny çylnyp para berip girýärler. Ve soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Şuňky gün biz soňyň erwet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan 1400 pet hünärli, 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli taýlyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň taýlygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim gürleşen taglyk resmi taýýar. Aýallaryň taglygy boýunça işleýän Lukmanlaryň gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi derarly dünýäsini täzeleýän zinanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän Lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan bimahal ýogulýan halatlary bolýary. Bäbekler ejesiz ýetim galýary. Pajygaly wakalaryň sany artýary.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyny galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşmaça operasiýa etmeli bolýan halatynda uzal kooperasiýasynyň gelmişliklerinin anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemalary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Kepdäniň zemininiňle ýartyňyz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmagyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudagynyňdaky paraxorlygyň halis başyna goýberilmegini agsaýar diýip alatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, morumlar aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlygyň esas sebäbini büdjet işgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanşdyrýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenstanly diňleýijimiziň tassyklamagyna görä türkmen häkimiýetleri ýurdy barha beter bolanogystany, ýagny çäklendirmeler, ýapyklyk ýurduny öwürýärler we bu ýagdaý adamlary barhaken daşary ýurtlara çykyp gitmek pikirini tekliýär. Çatak geri jurnalistler bu ýagdaýlar barada resmiýlerden hiç bir düşünürş alyp bilmeýär we türkmen medeniýeti ýurdun ýüzbeýi bolýan kynçylyklary barada dymmak pozisiýasyny dowam etdirýär. Mektep mormlarının yüzveyiz olayan çeyeklendirmeler vardı akımavul mati. Kardeşim Sehra'dan alalim.
Livaplı bilim işyerlerinin ençimesi özlerinin hepdede 36 saatten artık işlep, koşmaça kadan çetmek mümkünçlüğünün çeyeklendirilendiğine aydıp neyilelik bildiriyarı. Olur bu çeyeklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendiğine. Para beren bilim işyerlerinin onun koşudurna içinde azat ediliyendiğini belli yerleri. Bu barada Livaplı muallimlerin ençimesi anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Men işleyen mektebimde direktörün sorayan parasını berip bilmeyenim üçin mana heptede 24 saat iş vakti hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maşgalamy eklemäge yetmeýändigi üçin hususy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuyan sağıdım bilen, merkezde okuyan sağıdımın umumi tanının 36'dan geçmeli değildiğini, ondan artık okutmağı hakımın yokluğunu aydiyar.
Dip Türkmen avatlı muallim belledi. Bu çeklendirme bilen orta mekteplerdeki işlerinden son Türkmen avat şehrindeki çerci ve dänew etraplarındaki hususu bilim merkezlerinde sapa okudup, koşmaça kadın çediyen muallimlerin ençimesi yüzveyiz volyarı. Oların tasdiklamağına göre bilim merkezlerinin başlığı bu çeklendirmenin sebebini Türkmenistan dünýäniň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýäri. Bilim ulgamynda zähmet gatnaşyklaryny kesgitleýän maddada bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri üçin hepdede 36 sagatdan artyk bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özlerinin döwlete değişli olmadık bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsü çekip, çäklendirme nägilelik bildirýärleri. Bu meseleni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet gatnaşyklary hakyndaky kanunlary öwrenmek üçin ýurdun zähmet kodeksini ve bilim hakyndaky kanununy hem açıp gördük. Emma hiç zat tapmadık deyip çärjewli bir muallim belledi. Ýurdun bilim hakyndaky kanununda bilim edaralarynyň hereket etmeginiň şertlerini kesgitleýän 15-nji maddada eýetçiligiň döwlete dahalsyz görnüşdäki bilim edaralarynda bilim bermek ve işgärleri hünäri taýýarlamak işini ygtyýarlandyrmagyň, bilimin hilini döwlet gözegçiliginiň, bilim işiniň döwlet akreditasiýasynyň meselelerini Türkmenistanyň ministrler kabineti tarapyndan tasdiklenilýän kadalaşdyrjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýändigi aýdylýar. Bilim merkezleriniň başlyklary muallimlere beren maglumatynda bu düzgünlörüň muallimlaryň ýadamazlygy üçin bilim ministrligi tarapyndan kabul edilendigini, özlerinin edip biljek zadynyň ýokdugyny hem aýdýarlar. Ýöne muallimler bu çäklendirmäniň paraxorlygynyň möjümegine getirýändigini, para beren bilim işgärleriniň ondan azat edilýändigini ve olaryň hepdede 36 sagatdan has köp sapak okudyp goşmaça gadan çetmegine ruhsat berilýändigini belleýärler.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşyp, ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdijiler gara buhalteriýada hasap alýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça sagatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döredýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetin bilim resmilerinden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde bilim berýän muallimleriň ortaça zähmet haky takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankyň kursunda 570-850 dollara, gara wagtynyň narhynda 100-150 dollara deňdir. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimleriň zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimleri okuwçylardan para almagy, käbirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kire edip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gadanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gezek habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermek yerleri.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçe hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadisaları, onların sebepleri resmi tayden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar karasız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda Daşoğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgärlerini sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus Daşoğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helak oldu. Bir neçe adam yaralandı. Temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğul şehrinden ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgärleri Sapermatrik Komaşe travının çeğine yerleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarata varyan ekeni Daşoğul könürgen çıkarıyorunun uğru bilen Ulov kervenin başını çekip varyan minibus Boldumsal şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgadık günvatarda yerleşen Aşgabat Dayhan Birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp dört gezek togalanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Yöne ulağı 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa helakçylykdan halas boldy. Ol ulağ togulanyp başlandy, gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağajyň burny hem ganymandyr, yöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiatdıra da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgərlər kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan denanlardan ıvarat ikinci topor hem yol hadisatını uçurdu. Minibusun izinden gelyen uloğ hem alcırağınlığın arasına birden çepes oluyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatdıra diyar. Azatik Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatada ziyaretxanı yoluna avtoloğu helakçiliklerinin xas köp xasavı alınıp başlananını haber veriyar. Demiradık Türkmenistan'ın möhüm ziyaretxanalar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlik toplumları yerleşiyar. Bu sebepte aprel ayına aşığa aydın pir yadigarlikler toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol ulov hadisalarına sebep bolyan onay diyarlar.
Yollar erivet, vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri, Dasovuz Könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayca diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda Könürgün şehrinin koloyununa 600 maşkala niyetlenen tədə bir hədirki zaman obasının açılmağına qaraşlayan onay diyarlar. Açılış taburasını hükümet başlarının belli-belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının qatnaşmağına qaraşlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli davaraların ön sirasına adat olun yolları avatlamak işlerinin ir magistralde henizem geçirilmeyen onay diyarlar.
Tədə şehirçanın açılış taburasına prezident qatnaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler qatnaşsa da daşoğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir əkli üns prezidentin barıp görməgnə və davaralı açmağına qaraşılayan görəğli qara yoluna gönüktürülər.
Deyip Kuromoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatik Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Məlum Orşial Bradın Azatik Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite safar etmene qaraşlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevittirlerine hem yolulu hadiseleri var da xabar verdiler. Azatik Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunun aşağı var şəkərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunda olan ulu hadisesini Bradımın helak olanını xabar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kümöğüne qaramazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu arıqda Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımını aşqabat Türkmenabat avtomagistralının uğrununa iki yengil avtoğluğun PTP çakışmağı neticesine 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşir ödünün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etdi. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü görküdünyar. Bu arıqda da Atık Radyosu'nun aşqabatda haberçilerin gurrundaş bolon yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdeçülüğü uğurluğu tarafından sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, ulu hadisalarının sebeplerinin xatırını ağdayarlar.
500-600 dolar möçverinde para verip sinagdan geçti edilip, o kodı sertifikat bu tölüğün daşından sürücülük şahadetnamasını alıp bolyan mahali yollarda ulu hadisaları bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol ulu hadiseleri var adı hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık bilen devam ettiriyor.
It was my first visit, of course, a very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşary yurtlary, hususan siyasi prosesleri öwrenýän günwatar hünärmenlerini we analitikleri ýurda gögünsiz göý bermekde tanalýar. Ýöne ören seýrek ýagdaýlarda hem bolsa Türkmenistany we Merkezi Aziýa sebitini öwrenýän belli hünärmenler her nisikde bolsa käte Türkmenistany barıp görmegi başaryar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýeti diýip bilinýän Almarlyk merkeziniň prezidenti we Texas Üniversitetiniň Merkezi Aziýada howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän profesory Dr. Edward Limon ýakynda terrorçuluğa karşı konferansiýa gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine sapar etdi. Doktor Limon Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda özünni dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ýetgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana denil ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kafteritarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan almy barlyk üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakyna ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki ýaly urumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýär şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakyna gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
You know, the micro rayons where you have, you know, a lot more life is happening and a lot more people.
Olar bir ýagdaý nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, this, you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hemme ýerde diýenýäli owadan dükan witrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owadyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Doğru, Aşgabat köpden çıksı bolup biler. Yönü men or yerde bolon wagtymda beýle ısı däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelen jetmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir wagt mikrorayonlardan bu yere täze jaýlara göçüp gelir diýen pikir aýdylýar. Emma meniň näme üçin munça infrastruktura munça köp täze jaý guruldy we olara hiç kim ulanmaýar diýen soragyma hiç kim ulandyryjy jogap bermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasına ve beylikü qararsız xabar veriş seriştelerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırkı zaman nastayashe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks so, and using what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem barp bileniňiz aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr bir biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men bir azajyk gürleştim. Elbette bu biraz kyn boldy. Men ol yerde gaty az wagt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gaty ýokurdy. Adamlar görnetin sebäplere göre umuman açyk gürlemekden. Hayretine daşary ýurtlar bilen açaçan, pikir alışmaktan çekinýärler. Yönü menne dürlü söhbetdeşlerlerin edilen gurrunlardan bir näme umyt bar. Ýagdaý kim-kimden ýitgeýär. Täze lider Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyny şäherde ýitgeşüklük şemaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýöne men bu umytlara serhesaplylyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bolan gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyna umyt baglaýarlar. Türkmenistana durmuş gatyk kyn bolmagyna galýar. Men diň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadadiyanın beylik paytaltlarına hem barıp gördünüz ve resmi adamlar ile fikir alıştınız. Tecrübe nokta aynalarından seyredilenine Türkmen resmiler ile kuruluşunuz da hem sol bir yağdayı gördünüz mü ya da bir yerde kayısır bir derecede tapağıt var deyip olur mu?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmattaşlar ile gürleşmekte belli bir feresaplılık var. Men ol yerde gıyısı vaat buldum. Yine daşarı hizmattaşlar ile işemek istegi bariyalı olup göründü. Misal üçün Aşgabattaki daşarı yurt ilçikanalarının işgərlerinin anıklan zatlarımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmattaşlığı has açık görünüyor deyip bilirin. Yine elbette Merkez Aziyanın beylikü yurtlarına kardeşlerinin tapavutluluktu. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky seresaplylyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek, türkmen hökümeti we ýurt bu ugurda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyryaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyny hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boyunca mısal üçün energetik pudoğunu halkara hizmattaşlığını dörödüp bulur diyen umit bilen aittim. Bizim bilişimiz yalı kabir hükümet pudoğlarına muna isleği talap var. Şu sebepten min hedirki rejimin başlangıç nokotlarını gödemine tutup yağdayın qoğuluşup bilecektiğine ehtiyaçlı umit bilen aittim.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ütgöşmelerin bolma üçün Türkmenistan haysi kıyınçılıkları yenip geçmeli.
Challenges that remain.
Hawa uluk kiyinçilikler saklanıp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa iýberýän gazyny artdyrmak we Türkmenistanyň bu bagdardan gysyp çykarmak finansçylar bilen bagly synagylary uçraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýüpli kiyinçilikleri döredir. Şu nukdaý nazardan seredilene türkmen hökümeti üçin iň oňat senariýa ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek we ykdysadyýeti daşary ýurt maýy goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly uly bolmadyk ütgeşmeleri Gonşu Edvistan'ın misalını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcak deldi. Yani ol in olmanına kevir çeklendirmeleri yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
I think for that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's $3.
Yine bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış çalış kursunun iyi şüdünü 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3.5 manat koşu alış çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en gımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymanı kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course not a process of democratization, but at least just like kind of softening of some of the...
Yine bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayal gıyılara sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çeklendirmek meselesi yurt üçün katı ulu mesele olup duruyor.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusynyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tama etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdiň ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara hat köp internet hili ýeterligini bermek şol sanly Elektron sevdanın ösmeğine şertler döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
You know, this opening up can be an opportunity, economic opportunity for the country.
Hormatly dinleyijiler, merkezi meseleler boýunça Oksus jemgyýeti diýilip bilinýän Ilmy Barlygy Merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezi howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professori Dr. Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik bilen bagly pikir garaýyşlaryňyzy bize iýip berseňiz, sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.